Hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Velkommen til episode 38. Dette Maroa. Dette Ola. Velkommen igjen.
Rett på sak.
Rett på sak. Ikke noe sur.
Nei.
Ren info inn i ørene eller øynene, alt ettersom.
Ja. Det jo fint og at man aldri helt vet hva som kommer. Ikke sant? Fordi
det jo poenget.
Ja.
Poenget det... ikke at det skal være en sånn nå skal jeg prøve å predikere hva han gjør. For det går ikke. Det skal jeg si hvorfor?
Helt uforutsigbar.
Skal jeg fortelle hvorfor ikke det går?
Ja.
For jeg kan ikke predikere hva jeg selv gjør.
Nei, det det. Ikke sant? Akkurat introen har du frie tøyler på, så da... Men ikke det litt sånn... å gi belønning til, hvis du for eksempel oppdrar en hund, så vil man jo egentlig legge inn sånn tilfeldig belønning, sånn at ikke hunden lærer seg når den får belønning.
Da,
det litt sånn...
sier du nå her, du hundeier og jeg hund? Det her vi er... Vi har ankommet til podcasten etter episode 38, og jeg blir da sett.
Nei, jeg mente det mer som i at de som lytter eller ser, eller begge, vet ikke helt hva som kommer. Sånn at du kommer. Men i det jeg sa det, så ble jeg sånn, det jo ikke sikkert at alle tenker på det som belønning, at du begynner å... spille ut.
Mest sannsynlig så det sånn, det mulig å komme til vanlige podcasten.
Ja, det. Kom til poenget.
Kom til poenget her.
Nei, men det mange veier til rom.
Vi hører deres bønner når vi kommer til poenget. Fordi vi nå på episode 8 av etter Sokrates-serien, som heter Det Sokratiske Skiftet.
Ja, det John Verbeke's serie, After Socrates. Ja, episode 8, den følger jo, det jo egentlig del 2 av argumentet fra episode 7, som vi snakket om forrige gang. Forrige gang snakket vi om moderne og sokratisk rasjonalitet, og det indikeres jo i navnet på denne episoden, episode 8, som vi skal ta for oss i dag, som heter Det Sokratiske Skiftet. Så det følger litt, men vi skal dykke litt mer dypt inn i noe han sier der, som vi har vært inne på før, og som vi skriver om i boken vår, Oppvåkning fra meningskrisen. Fordi det er med på å illustrere dette enda mer. Og bare for å si det som vi snakket om sist gang, altså moderne rasjonalitet er jo sånn vi moderne mennesker i dag tenker på rasjonalitet. Det betyr ikke at vi går rundt med en konklusjon eller definisjon i hodet på hva vi tenker på som rasjonelt, men det er det overordnede, at gjerne rasjonalitet handler om en type kunnskap, det er en proposisjonell kunnskap, det å generere påstander, gjerne monologisk, hvor du følger visse premisser som leder til en konklusjon. Og at dette skifte til mer sokratisk rasjonalitet, som veldig mye kognitiv vitenskap, hjerneforskning, peker i retning av at vi har flere typer kunnskap. Og at at rasjonalitet er mer dialogisk, både inni oss og mellom oss. Og at det er flere da, måter å vite ting på, og ha kunnskap om noe. Så du trenger jo ikke å ha hørt eller sett den forrige episoden, men det er jo da en videre forlengelse av det vi snakket om forrige gang. Men ja, vi tar for oss en setning som Verbeke sier i denne episoden. Jeg skal lese den på engelsk først, og så kan vi...
Oversette.
Skal vi ikke fortsette på engelsk? Implicit learning has to remain implicit to be adaptively powerful the way it is. Altså, implicit læring må forbli implicit for å kunne være så adaptivt kraftfullt som det er. Og her bare definere, implisitt læring skjer da uten en direkte intensjon om å lære, mens eksplisitt læring da det motsatte. Det skjer med den direkte intensjonen om å lære noe. Og hvorfor denne, akkurat dette her? Implisitt læring må forbli implisitt for å kunne være så adaptivt kraftfull som det er. Så tenker jeg, ja. Det sier seg selv kanskje, implisitt. Implisitt må forbli implisitt. Men det noe veldig, veldig interessant i det, som vi skal komme litt innom hvorfor det også kanskje veldig relevant i dag, hvor veldig mye gjøres eksplisitt.
Absolutt, og det litt derfor også vi valgte dette tema for episoden, fordi John Verweke i episode 8 av Ettersokrates, som vi nå tar for oss, snakket han jo mye om implisitt læring, han snakket mye om intuisjon og sånne ting.
Ja.
Og i dag, hvis du tar det lyset, du bare lyste her på starten med moderne rasjonalitet, hvor du på en måte skal ha svar på alt, og på en måte alt måles og rene fakta, så på en måte intuisjon og implisitt læring sånn, hva dette for noe egentlig? Sånn, det sier ikke at det skummelt, men samtidig så det sånn, man må vite hva det
Så blir man jo litt sånn, jeg føler intuisjon litt, gjort litt sånn voodoo, litt sånn, jeg bare føler det på meg.
Mm.
Og litt sånn, hva det for noen ting? Og det jo mye voodoo og mye rart. Men det betyr jo ikke at vi ikke kan, altså, når du faktisk begynner å lese om dette her, og se på folk som se på litteraturen, på hvor mye det om intuisjon og dette med hvordan læring kanskje skjer og hva intuisjon faktisk for noen ting, og hvorfor vi har det, så blir det jo mye mer håndgripelig. Ja.
Da det ikke bare sånn ho-ho, eller at det på en måte å ha god magefølelse på disse tingene her.
Nei.
Det på en måte ting
men
det skapes av en grunn.
Ja, men det gjerne, det kanskje som vi kommer inn på, det en grunn til at vi ikke har språk for det. For det ikke den type samme verbale kunnskapen som det proposisjonelle.
Nei.
Men vi skal ta for oss et eksperiment, fordi det belyser ganske et eksperiment som ble gjort av forsker Arthur Reber. Allerede på 60-tallet, og dette eksperimentet replikert utallige ganger etter det, og resultatene ganske robuste, som viser nettopp denne her forskjellen på implisitt og eksplisitt læring, og kanskje da hva den implisitte læringen så god på.
Ikke sant. Og denne, du refererer til Arthur Reber, da var en amerikansk kognitiv psykolog. Han også skrevet boken som Verweke refererer til i serien, som heter Implicit Learning and Tacit Knowledge fra 1996. Så interessert du å lese mer om det. Men uansett, la oss forklare eksperimentet, og så tar vi det derifra.
Eksperimentet går ut på at han genererte et sett av fullstendig vilkårlige regler. Han fant opp regler på stedet for hvordan du kan linke en rekke med bokstaver og tall sammen. Og en regel kunne for eksempel være at sånn, du kan ikke ha mer enn 3 vokaler i rekka, eller du kan ikke ha, du må ha 2 konsonanter, du må ha 5 tall. Altså, helt vilkårlige regler, og genererte en ubegrenset rekke, ubegrenset altså rekke av rekker.
Ja, altså beklager for forvirring, men flere rekker med ulike bokstaver og tallrekker, da. Det var det han genererte mange versjoner av det. Så på en måte, dette var jo premisset for det.
Ja, og det var såpass lange, det var 8-9 bokstaver og tall, såpass lange sånn at du ikke klarer å holde det i arbeidsminnet.
Ja, stemmer. Så da, det som skjedde, del 1 av eksperimentet, så ble deltakerne eksponert for rekker basert på de allierne arbitrære reglene som de fant opp.
Ja, og det jo sånn, jeg har bare gjort et eksempel her, sånn 2AA60B4TU.
Ja.
KL8801A5E. Ikke sant? Sånne rekker. Så ble de vist en og en rekke.
Ja. Så da, som jeg sa, del 1 jo da basert på de reglene som du sa, de arbitrære reglene, at de funnet.
Ja, helt fullstendig arbitrære regler.
Ja. Mens del 2 av det, der blir man eksponert for plutselig et helt nytt sett med regler. Og så jo da oppgaven.
Man blir eksponert for både de som en ny type rekke, bokstav- og tallrekker som generert av de vilkårlige reglene fra den første delen av eksperimentet,
ja.
Og en helt ny, som helt andre regler.
Stemmer. Og så skal jo da deltakerne identifisere hvilken av tallrekkene som hører til den første type regel, altså der de hadde lagd arbitrære regler.
Ja. De får et spørsmål, kan du fortelle meg hvilke av disse rekkene som du ble eksponert for i andre del av eksperimentet, som hører til den første delen?
Ja. Og det som skjedde da var at Reber da trodde, han hadde kanskje antatt at han hadde en hypotese om at dette her var kanskje ikke noe folk kom til å klare. Men som han...
Eller at det bare var sånn at folk kom til å bare, nei, jeg aner ikke, det her er for tilfeldig og random.
Ikke sant? Og så ender det i stedet med at folk sitter og forklarer, ja, den skal dit, den hører til dit, som gjør at de skårer godt over en tilfeldig sjanse, da, at de skulle bare valgt helt fullstendig vilkårlig. Og så er det jo da sånn, men hvorfor klarer man faktisk å se disse kombinasjonene, da? Og det jo noe interessant her i forhold til sånn at vi klarer, og uten at vi nødvendigvis klarer å peke på hva er det som gjør at de forskjellige henger sammen, så kan man peke på, så er det så evner.
Men før du sier det, så bør du jo si, altså, det han fant ut var jo at folk plukker opp ekte komplekse mønster i verden uten å vite at de gjør det. Fordi når han spurte etterpå, hvordan? Mm. Altså, hvordan gjorde du dette? Så fikk han en av to svar.
Ja, det gjorde han, og da var det på en måte enten jeg, klassisk sånn, jeg vet ikke, eller så var det et svar som var sånn...
Sånn, jeg vet ikke, jeg bare føler det på meg, litt sånn her...
Kaste ut litt. Eller så var det et svar som var at jeg så den og den... kombinasjonen sånn og sånn, som egentlig er, sånn som Jan forklarer eksperimentet også, i episode 2 av Awakening from the Meaning Crisis, så forklarer han også at sånn, det en form for selvbedrag, eller en form for løgn også, fordi det ikke noe, i det eksperimentet så det ikke noe som predikerer et suksessfull mønster man kan bruke på for å på en måte lese de ulike mønstrene.
Den regelen folk, hvis de ikke svarte «jeg vet ikke», hvis de svarte at «jeg bruker den og den prosedyren» eller «den og den regelen», så var det enten et selvbedrag, at de tror at de gjør det, men det ikke sånn de gjør det, eller så lyver de til de som utfører eksperimentet, fordi, som du sa helt på slutten her, det predikerer ikke dem suksess i eksperimentet.
Men så også det som veldig interessant her når det kommer liksom til implisitt læring og eksplisitt læring. Fordi...
Ja, for det jo nettopp på grunn av de svarene,
ja.
så ser man det.
Yes, stemmer. Fordi, nettopp fordi du sa at man plukker opp komplekse mønster i verden. Men når deltakerne eksplisitt ble... alt inn i reglene og løs disse stykkene og løs mønsteren og se korrelasjoner mellom de ulike tallrekkene, så drevde de kraftig. Fordi da viste utfallet at de går godt under tilfeldig. Fordi da skulle de plutselig eksplisitt forklare, ok, denne tallrekken hører til den på grunn av dette og dette.
Ja, så når du gjør implisitt læring til en eksplisitt oppgave, Altså, du ber folk om å eksplisitt, bevisst, se etter, finne ut hvilke tallrekker som henger sammen med de helt vilkårlige reglene som de generert ut fra, så gjør de det mye, mye dårligere. Og dette jo det som replikert gjentatte ganger med dette eksperimentet på mange forskjellige måter, at hver gang vi mennesker plukker opp komplekse mønster som har mange variabler, som en sånn tall- og bokstavrekke har, så det implisitt læring som fungerer best. Det når du ikke bevisst på at du lærer, og at du kanskje ikke legger bevisst innsats i noe eksplisitt oppgave. Sånn at det å løse et komplekst problem jo egentlig implisitt læring veldig god til. Og for eksempel et komplekst problem jo som et sosialt dilemma som inneholder ulike mellommenneskelige interesser og variabler som man må ta hensyn til.
Ja.
Så det jo takeawayen her, at eksperimentet, du gjorde dårlig, dårligere, mye dårligere enn hvis du bare skulle gjette.
Ja.
Hvis du gjorde eksplisitt hvilke regler du skulle se etter.
Mm.
Men hvis vi bare tar det videre. Dette eksperimentet med implisitt læring peker jo i retning av at ok, vi mennesker plukker opp komplekse mønster uten at vi vet at vi gjør det, men som faktisk reelle mønster når vi da klarer å peke på hvilke bokstav og tallrekker som hører sammen med det, altså det vi blir bedt om å gjøre. Her jo også dette poenget som blir litt tydeligere gjort. Vi skriver om i kapittel 9 av vår bok Oppvåkning fra meningskrisen. Kapittel 9 heter Innsikt, transformasjon og rasjonalitet. Og vi har også snakket om denne i episode 11, Viktigheten av flow. Og jeg kan bare lese et lite utdrag derifra. Bare for å ha et lite recap, så jo flow jo den psykologiske tilstanden som preget av uanstrengt konsentrasjon og tilstedeværelse, som først ble oppdaget av sosialpsykologen Mihaly Csikszentmihalyi.
Ja, det bra det. Det bra
beklager hvis det feil uttale. Altså, dette som innebærer betydelig energibruk, men likevel rapporteres som oppleves som nesten uanstrengt og assosiert med en reduksjon i selvbevissthet, og at tiden står stille.
Jeg tror at det et samsvar mellom da ditt ferdighetsnivå og oppgavens utfordring, da, slik at du gjør det og fortsetter, og så oppfattes det som uanstrengt, så akkurat som du sier. Da.
Ja, men at det ikke må være for lett, fordi da faller du i kjedsomhet, og det må ikke være for vanskelig, for da havner du i angst. Og at det det der gyllene punktet i midten der som gjør at du strekker ferdighetene dine og kan komme inn i den flow-tilstanden. Dette da fra side 269, lite avsnitt her, i kapittel 9 da, i vår bok. Flow kan altså fremme spontane tanker og lede til en innsiktskaskade som styrker en evnen til implisitt læring. Å plukke opp ekte, komplekse mønster i verden og forbedre intuisjonen vår. Disse forsterker hverandre. Innsikt får kognisjonen vår til å utforske nye mønstre. Implisitt læring fanger opp de nye mønsterne, som forbedrer evnen vår til å omstrukturere i generell problemløsning. Når du i en innsiktskaskade, fortsetter du å lete etter nye mønster, tilegne deg de nye mønsterne og øke ferdighetene dine. Med andre ord, det å komme inn i en flow-tilstand vil føre til en dyptgående forbedring av kognisjonen vår. Innsiktskaskade refererer jo bare til at det flere innsikter etter hverandre, sånn som Vivekananda veldig godt illustrerer i Awakening from the Meaning Crisis-serien. En innsikt kan jo ses på som et aha-øyeblikk. En innsiktskaskade jo da et forlenget aha. Sånn innsikt på innsikt på innsikt på innsikt. Så
det jo veldig interessant her også, at sånn, når vi snakker om flow og på en måte implicit læring og sånn, så det også sånn, som vi også skriver om I boken, at sånn, det jo de samme miljøforholdene som ligger til rette for både flow, implicit læring og intuisjon. Det på en måte, de like da. Og det sånn, de miljøforholdene, det jo tre miljøforhold, det da klar og tydelig informasjonsflyt, tydelig tilbakemelding, og at feil betyr noe.
De miljøforholdene like da mellom flow, god intuisjon og implicit læring. Mm. Men først så må vi jo adressere det at som Robert Hogwart gjør I sin bok Education Intuition, som Verveke også refererer til I denne episode 8 av After Socrates. For hans poeng I den boken jo at implicit læring fremmer og forbedrer intuisjon. Og at intuisjon kan vi tenke på som at vi kan vite noe uten at vi vet hvordan vi vet det. Og dette går jo direkte tilbake til det vi snakket om sist gang. Sokratisk kunnskap sokratisk rasjonalitet handler om at det flere typer kunnskap. Mens proposisjonell jo da den ene kunnskapen, at vi vet hvordan vi vet noen ting. Men det å bare bytte ut eksplisitt læring med implisitt læring kan jo være en sånn slutning vi trekker da. Ok, men hvis vi så gode på det, så kanskje vi bare trenger implisitt læring. Men det jo der Hogwart gjør den distinksjonen som Verveke også som Verveke legger frem her, at det forskjell på god og dårlig intuisjon. Fordi vi mennesker plukker opp alt av komplekse mønster I verden, uten at vi vet det. Og det handler nettopp om kanskje en av de største feilslutningene vi mennesker gjør, forskjellen på korrelasjon og årsak. Kausale mønster, korrelasjon og årsaksmønstre. Og her tenker jeg at...
Vil du bare si bare et? En liten setning om det, bare sånn hvorfor det en stor feil?
Det jo en stor feil fordi at noe, det jo det som blir illustrert nå I de eksemplene som jeg okay, kommer til. Forskjellen på korrelasjon og årsaksmønstre jo lettest når vi ser på hvor mange korrelasjoner det kan være der ute. Og her det shoutout til Mark Manson, hvor jeg fant denne nettsiden. Spurious correlation, falsk korrelasjon, som jeg plukket ut bare et par korrelasjoner her, som vi kan få opp.
Yeah.
Den første. The number of breweries in the United States correlates with solar power generated in Peru. Som vi ser her på grafen, så det korrelasjon mellom de to tingene. Betyr det at antall bryggerier I USA årsaken til solenergien som genereres I Peru? Ikke sant? Det da feilslutningen. En annen. Popularity of the first name Sarah correlates with remaining forest cover in the Brazilian Amazon. Her også. Se på den grafen. Det en tydelig korrelasjon.
Ja, den så å si helt lik.
Det en årsak? Det at vi kaller barna våre Sara? årsak til at det fortsatt skogdekke I den brasilianske Amazon
Amazonas.
Regnskogen.
Vi får sette den som tvilsom den også. Meget tvilsom.
Og den siste, som også ganske morsom. Per capita consumption of margarine correlates with the divorce rate in Maine.
Den mest plausible så langt.
Se på korrelasjonen. Hvor mye margarin som konsumeres er årsaken til skilsmisseraten i Maine. Så vi må slutte å spise margarin mer.
Ja, akkurat det. Eller egentlig ikke, men...
Nei, men disse er bare for å... Sånn, jeg tror de færreste ser på dette, og altså det er jo en grunn til at jeg har gjort spurious correlation, denne siden, gjør dette her, for det peker på hvor mange mønster vi faktisk kan plukke opp.
Ja.
Og det er jo en grunn til, jeg leser en del artikler, og den feilslutningen med korrelasjon og årsak kommer opp som en av de viktigste, eller en av de største vi gjør. Er jo det å da blande sammen at det er en årsak at konsumeringen av margarin forårsaker skilsmisseraten i Maine, for eksempel. Men grunnen til at tar inn det, er jo fordi det peker på dette skillet med dårlig og god intuisjon. For vi kan si at god intuisjon handler om å plukke opp ekte, komplekse årsaksmønstre, mens dårlig intuisjon handler om å plukke opp illusoriske, tilsynelatende mønstre, som egentlig bare er da korrelasjoner, men som ikke er årsaker.
Når du sier illusoriske, så betyr det at det ikke er ekte, at det ser ut som altså bilder. Sånn, altså illusorisk kommer da kanskje fra illusion, altså illusion.
Ja,
ja, ikke sant?
Det gjør det jo så klart. Og det... Det er jo det Verveke snakker om når han, for det, det du refererte til med miljøforhold, som er like mellom god intuisjon, implisitt læring og flow-tilstand. Det er jo fra en paper, en forskningsartikkel fra Verveke og Ferraro, tror jeg. Flow as a spontaneous thought, tror jeg den heter. Vi kan få den opp her. Som er da for her gjør det, blir det jo da konkret med hvordan vi kan rette intuisjonen vår mer mot for å forbedre for at vi skal ha god intuisjon fremfor dårlig intuisjon, skal man sette opp miljøforhold der den implisitte læringen mer sannsynlig vil plukke opp årsaksmønstre heller enn bare korrelasjonsmønstre. Og det er jo det det du sa i sted, klar og tydelig informasjonsflyt, tydelig tilbakemelding, og at feil betyr noe. Avkreftning av hypotese.
Du har bare det klassiske eksempelet som Verveke bruker akkurat når han setter det inn i et rammeverk av klar og tydelig informasjonsflyt, tydelig tilbakemelding, og feil betyr noe, er jo eksempelet med en fjellklatrer, som vi også nevnte i episoden Flow, at på en måte klar og tydelig informasjonsflyt, ja, det er det i forhold til at du kan ta på neste sten, og du må sette beinet der, og på en måte informasjonen er i, da, i bein, armer og hodet. Tydelig tilbakemelding, det er en veldig tydelig tilbakemelding hvis du da tråkker feil, for eksempel, og det her ser også at feil betyr noe, for da kan du jo dette ned, da, hvis du ikke...
Ja, og det peker jo veldig på dette der, å sette seg i situasjoner hvor faktisk feil betyr noen ting, og hvor miljøet ditt faktisk gir deg den tilbakemeldingen du trenger for at du skal kunne plukke opp mønster som du ikke er bevisst på, men som kan forbedre din kunnskap, uten at det trenger å være den proposisjonelle kunnskapen. For det er jo her intuisjon havner mer. Hvis vi husker de fire P-ene vi snakket om sist gang, og som vi har snakket om tidligere, som er den metateorien til Verveke for kognisjon, at intuisjonen vår handler mer om da de nedre nivåene av disse P-ene, deltagende og perspektivistisk kunnskap, heller enn den proposisjonelle og kanskje ferdighetskunnskapen.
Man kan jo tenke på det som en sånn, jeg tenker et veldig praktisk eksempel på det da, med intuisjon. Siden du snakker med en person du kjenner godt, for eksempel. Da. For eksempel. Du kjenner denne personen godt, og så snakker du med denne personen, og så får du en sens av det virker ikke som det et eller annet som virker ikke som du har det helt bra, da. Så det jo noe som sånn, det noe intuisjon som gjør at du plukker opp noen komplekse mønstre. Det trenger ikke å være noe du nødvendigvis denne personen sier eksplisitt, sånn, å nei, jeg har vondt der, eller jeg sliter med det. Men du plukker opp på en måte, komplekse mønstre som det vanskelig å sette ord på, egentlig.
Mm.
Som du på en måte, ok, du har utviklet et forhold med denne personen over tid. Ok, du plukker opp ulike ting. Det kan være alt fra vanskelig, nå kan ikke jeg forklare det, for det kan jeg ikke.
Ja.
Men det liksom, poenget står jo da, intuisjonen din på at sånn, det noe som ikke stemmer, da. Og det, bare for å...
Ja, og det kommer jo an på sånn, at intuisjonen din stemmer, kommer jo nettopp an på god og dårlig intuisjon.
Ja.
Ikke sant? Fordi vi kan jo plukke opp ting som er bare korrelasjon, men som ikke egentlig absolutt er sant. Ikke sant? Eller er...
Det ikke sånn, fordi du plukker opp noe, så betyr ikke det at det, da må det automatisk være sant.
Nei, det jo helt poenget med korrelasjon og årsak.
Ikke sant?
Så det jo bare viktig å påpeke, fordi du sa nettopp dette med at sånn, da intuisjonen din riktig.
Ja, nei, det mener jeg ikke å si at den var riktig, det, for det ikke noe automatikk i det hele tatt.
Nei, fordi poenget jo at vi plukker opp alle mulige mønster. Men det som gjør det praktisk her, at det miljøforhold vi kan sette opp for oss selv, for å forbedre vår egen intuisjon, forbedre muligheten til å komme inn i en flow-tilstand som vi vet at såpass meningsfull for oss mennesker. Og Mihaly, Chichin Mihaly, sosialpsykologen som først...
Grunnleggende av flow.
Ja, som først oppdaget dette fenomenet med flow, kaller det jo en optimal opplevelse, det å komme inn i flow.
Ja.
Og når du da også... Det er en optimal opplevelse. Det rapporteres som dypt meningsfullt. Du gjør ditt beste, fordi du inne i denne innsiktskaskaden av innsikt opp på innsikt, og implisitt læring som plukker opp. Du forbedrer intuisjonen din. Så når vi da kan se at det tre miljøforhold som og bedre sjansene for alle disse tingene, så jo det fantastisk. Om det noe du skal ta fra denne episoden, så tenker jeg jo at det disse tingene, hvor viktig det med klar og tydelig informasjonsflyt, tydelig tilbakemelding, og at feil betyr noe. Det kan jo være at i denne, som vi har snakket om mange ganger, informasjons- og kommunikasjonsrevolusjonen vi lever i, så det ikke tydelig informasjon.
Nei.
Det ikke klarhet i hva som kommer av informasjon mot oss, sånn at det blir umulig, og det kan gjøre at vi får dårligere intuisjon, fordi vi plukker opp masse mønster, men det ikke årsaksmønstre. Vi forveksler det.
Nei, det det. Og det også viktig å bare legge til at sånn, du kan ikke presse fram flow. Altså, du kan ikke bare sånn, nå skal jeg sette meg ned i ørene, og nå skal jeg føle flow på det. Det må jo komme.
Ja, men miljøforholdene?
Ja, du kan legge til rette
på det. Du kan legge til rette på miljøforholdene.
Men det ikke noe sånn, jeg kan ikke
bestemme,
nå skal jeg komme inn i flow state.
Nei, du kan starte å gjøre noen ting med de miljøforholdene, som for eksempel å gå ut og klatre, eller... Sett deg ned og skrive. Ikke sant? Du kan sette opp miljøforholdene, og det her jo det jeg mente med at sånn, det jo det som gjør det noe håndgripelig. Vi vet faktisk at vi kan gjøre noen ting, men det krever tre ting. Og det gjør at noe av det vi skriver i oppvåkning fra meningskrisen, som dypt inspirert av Verbeke's arbeid, jo dette at vår kultur i dag og denne informasjonsrevolusjonen gjør at det mer og mer vanskelig å komme inn i en flow. For det så lite informasjonsflyt som klar og tydelig, og det så lite klar og tydelig tilbakemelding. Bare igjen, sosiale medier et veldig godt eksempel, fordi tilbakemelding på sosiale medier trenger ikke å være den tilbakemeldingen du får i ekte offline verden. Og da blir det da blir det å leve i en illusion.
Og hva vil hva altså at feil betyr noe da? Hva ikke betyr sant? Det i den konteksten her da?
Nei.
Ok, at feil. Ok, si du legger ut en tweet for eksempel da, og så ok, hva betyr feil i den tweeten? Da sletter jeg den da. Da betyr det ikke feil noe. Altså sånn, det er kanskje et dårlig eksempel, for det trenger ikke flow for å komme inn i en tweet, men det er på en måte for å illustrere poenget, men du sa litt med informasjon, da, sånn, det at feil betyr noe, da kan du på en måte, i en online-sfære, så kan du på en måte fjerne det, og så har du egentlig fjernet ett av tre
grunnlag. Du trenger ikke å anerkjenne feilen.
Nei.
Og det er jo litt av poenget med, når du sa dette med fjellklatreren, at sånn, det betyr jo feil noe, du kan ikke... Nei, men jeg kan bare late som at jeg kom meg opp. Nei, det kan du ikke, fordi det blir veldig tydelig i miljøet om du kommer.
På toppen av fjellet, så har du ikke noe vist til, det har du ikke vært der, ikke sant?
Men dette er jo det som er interessant igjen når vi tar online og offline, fordi du kan jo da late som online at du fikk til noen ting.
Det er det.
Selv om du feilet. Og da blir det sånn, da trenger du kanskje ikke å anerkjenne den feil. Så igjen, nok en ting som kan peke på dette med hvorfor det er vanskeligere å komme inn i en flow i dag. Og den linken mellom flow og mening i livet, meningsfullhet, er så dyp som igjen forsterker dette med at vi lever i en meningskrise. Når du ser igjen vanskeligheten, når du har såpass konkret for deg hva som er miljøforholdene for flow, god intuisjon og implisitt læring, og du kan se så tydelig hvor mange steder i dag hvor det ikke er mulig å kanskje begrense og sette opp de miljøforholdene, så er det sannsynlig å anta det leder til mye mindre flow på arenaer som det kanskje kunne vært mer flow hvis disse miljøforholdene hadde vært mer enklere for oss å sette opp.
Utvilsomt. Og det er sånn, det her er blitt tenkende sånn, for eksempel når man ser, sånn som vi har snakket om før, da, at jeg har interesse for fotball. Da. Og der har det på en måte sånn man tenker klassisk på, sånn, dette er ikke et argument som er og alt var bedre før argument, det er ikke det jeg sier det helt tatt. Men hvis du kjører på en fotballbane nå, da, så er det ikke alltid, da er det enten så er det en organisert trening der, eller så er det så å si veldig lite mennesker der. Da. Og det å bare dra ditt alene med kamerater, så kommer du inn, da har du miljøforholdene, er tydelig, ligger til rette, kommer inn i en flow state. Jeg sier ikke at du ikke kan gjøre det i en organisert trening, da blir du fortalt hva du skal gjøre.
Eksplisitt igjen, eksplisitt læring.
Ikke sant?
Og det tar oss jo bare, hold den tanken, skal bare si at det at de flow, god intuisjon og implisitt læring, at det er de samme miljøforholdene som fremmer disse tingene, er jo noe av grunnen til at Verveke argumenterer i episode 8 av After Socrates, at nettopp av den grunn så gir det ikke mening å separere intuisjon fra rasjonalitet. Fordi vi vet hvor mye flow er den optimale opplevelsen, den dypt meningsfull, og vi faktisk gjør vårt beste når vi er i en flow-tilstand, og at dette da fremmer god intuisjon og implisitt læring. Så det å fjerne det fra rasjonalitet, fordi det kanskje ikke genererer den kunnskapen som man kan si hvordan man vet det, det gir ikke mening når du ser på all den litteraturen som er på dette, som Verveke legger frem i denne episoden. Men la oss ta dette, som du sa, for det tar oss jo til dette med tilbake til der vi startet, forskjellen implisitt og eksplisitt læring. Fordi du sa at da organisert idrett, da blir det jo eksplisitt.
Blir du fortalt hva du skal gjøre?
Ja. Mens miljø, du sa vel noe med at miljøforholdene ligger jo til rette der. Om du bare går dit med venner for å spille.
Ja.
Ikke sant?
Jeg skal bare legge til en liten hake der. Jeg sier. Mm. Altså sånn, det ikke det at du ikke kan føle på flow hvis du på å si for eksempel en fotballtrening. For det ikke en statisk idrett hvor det sånn du må gjøre sånn der og der. Det, du har selvfølgelig noe kreativ frihet har du også åpenbart.
Mm.
Men la oss bare bruke det liksom, på en måte for å illustrere poenget da.
Ja, altså poenget her ikke svart-hvitt. Det ikke at organisert idrett ikke en bra ting. Men vi, i den her researchen til denne episoden, så kom vi jo over en artikkel i Aftenposten, hvor det et sitat. Vi skal ikke, du trenger ikke å ha lest denne artikkelen for å skjønne poenget. Men jeg skal bare, artikkelen heter... fra Aftenposten og ligger under fanen foreldreliv. Lege og hjerneforsker bekymret for konsekvensene av at barn leker mindre. Vi har tatt fra barna tid og rom for lek, mener fagekspertene. Det setter de i sammenheng med at flere barn og unge sliter psykisk. Dette fra 30. oktober 2022. Og det i... Det vel når boken til da... Lege Charlotte Lunde og hjerneforsker Per Brodal kom ut. Lek og læring fra et neuroperspektiv.
I et neuroperspektiv.
Men i slutten av denne artikkelen så det et sitat fra her. Merete Lund Fasting ved Universitetet i Agder, som har doktorgrad i barns lek. Og det her jeg tror vi kan gå litt mer inn på dette med eksplisitt og implisitt læring. Hun sier i denne artikkelen, barn har fått mye mer voksenstyrt fritid. Til og med tilstedeværelse skal læres på skolen for å takle vanskelige følelser. I stedet for å øve på tilstedeværelse, gi dem heller masse gode opplevelser i form av utelek. Det jo i leken de lærer å bli fullstendig oppslukt.
Jeg ble sjokkert om det riktige ordet. Sånn, du skal da øve på tilstedeværelse.
Mm.
Sånn, for det første, hvordan gjør man det? Og hva betyr det? Jeg forstår ikke. Skal noen lærer stå og si sånn, vær til stede her nå må du være med. Følg med nå.
Mm.
Er det å øve på tilstedeværelse? Eller det...
Det føles som akkurat det eksperimentet som replikert utallige ganger, som vi viste til innledningsvis. Når du gjør oppgaven eksplisitt, så gjør folk det dårligere. Noe som man egentlig implisitt lære bedre. Fordi tilstedeværelse jo nettopp en kompleks ting som satt sammen av flere. Det å kunne her øve på hva tilstedeværelse skal læres for å takle vanskelige følelser. Det mye kompleks som ligger i hvorfor tilstedeværelse kan lære deg å takle vanskelige følelser. Det mye mønster du kan plukke opp, og det mye ting som ikke handler om å generere påstander som gjør at du kan fortelle noen hvorfor tilstedeværelse bidrar til at du takler dine vanskelige følelser bedre.
Ja, jeg forstår heller ikke hvorfor det tilstedeværelse for å takle vanskelige følelser, altså... Sånn som du nevnte tidligere med denne informasjonsrevolusjonen, at det så mye informasjon som blir kastet mot deg, og det på en måte, alle prøver å fange oppmerksomheten din hvor enn du går, så det jo akkurat sånn, tilstedeværelse jo nøkkelen her, hvis du skal kunne klare å kommunisere med andre mennesker, hvis du skal klare å få gjort noe selv, du kan jo si, for å bruke flow som eksempel, da, uten en tilstedeværelse, du vil aldri komme inn i en flow-tilstand.
Nei, og det jo det som jeg også hang meg opp i, at tilstedeværelse fundamentalt for flow-tilstanden, og denne flow-tilstanden som på en måte handler om den uanstrengte konsentrasjonen og tilstedeværelsen, setter du jo opp ved å sette opp de miljøforholdene som vi snakket om. Men det ikke noe eksplisitt du sier at du skal øve på. Det føles helt bakvendt.
Ja, definitivt. Og det
For det er det jeg legger i når hun fasting her sier gi dem heller masse gode opplevelser i form av utelek. Det jo i leken de blir fullstendig oppslukt. Det jo nettopp den flow-tilstanden som barn kommer inn i lek. Og hvis du husker fra tidligere episoder, så har vi snakket om også dette begrepet som Verveke snakker om seriøs lek, som det vi voksne gjør, og at du kan se på en samtale som du prøver å komme i en dialog hos, som en seriøs lek. Og da, hvis vi gjør det eksplisitt, hva oppgaven at nå skal vi komme inn i en flow-tilstand sammen, så klarer vi det ikke.
Aldri i verden. Og her sånn veldig interessant bare.
Men vi kan sette opp miljøforholdene. Vi kan si at det klar og tydelig informasjonsflyt mellom oss. Det tydelig tilbakemelding hvis du ikke forstår noen ting, og feil betyr noen ting. Det ikke bare sånn at jeg kan bable og plutselig begynne å snakke om «Nei, men sola skinner her», og så reagerer ikke du på at det, jeg gjør det.
Ikke sant? Og der har du jo tilstedeværelseelement igjen. Hvis du bare skyter alle mulige steder, sola der, og klokka 12, og sånn og sånn, og temperaturen der. Altså, ja. Og det jeg sa nå har jo mer sammenheng. Det kan jo være enda mer...
Alle veier.
Alle mer mulige veier.
Ja.
Men det også interessant der i forhold til i denne artiklen, du refererte til Per Brodal, som hjerneforsker, som også måtte bare pekte på det i denne artiklen her, hva lek faktisk bidrar til, da. Og da lister han jo opp mange ting som nysgjerrighet og konsentrasjonsevne. Gjennom lek så lærer man å ta hensyn til andre, selvkontroll, forhandling, tilpasning, motoriske ferdigheter, regulere følelser og ta en posisjon i det sosiale samspillet.
Mm.
Og dette sånn, alt gjennom implisitt læring.
Ja, for jeg tror det det som på en måte blir relevant for det vi har snakket om her i dag, jo den at det skjer så mye implisitt læring i lek. Og det jo kjempebra at det kommer mer og mer forskning på det, fordi man har jo tatt det mer og mer ut av skolen, og skal kun dytte masse kunnskap inn i denne moderne rasjonalitetsmodellen. Vår måte å se på kunnskap dette med, altså, vi skal være et kunnskapssamfunn. Vi skal være det kunnskapssamfunnet, og da det den ene type kunnskapen. Selv om man vet jo at det så mye som vi snakket om sist gang, hvor mye av disse andre kunnskapene, deltagende, perspektivistisk, som ikke manifesterer seg på denne måten. De oppfattes ikke ekte, og vi lærer de ikke, og tilegner oss de ikke, på samme måte. Det skjer mye mer implisitt. Og det jo den smørbrødlista som du leste opp fra Brodal der, jo mange ting som man kan ta litt for gitt at et voksent menneske man møter kan disse tingene. Men med en gang en person, for eksempel sånn som sånn som Verveke bruker i episode 2 av Awakening from the Meaning Crisis, med en gang noen ikke skjønner intimzone, så blir det jo helt creeped out. Ikke sant?
Det blir veldig tydelig i alle fall.
Ja. Det blir sånn, oi, hvorfor står du så nærme meg? Men samtidig så det jo, som han sier, fortell meg hvordan du vet hvilken lengde mellom oss som er riktig. Og vi to kjenner hverandre, så der hadde det ikke vært så creepy med en gang. Men hvis vi går ut her og taxisjåføren steller seg sånn oppi meg, så blir litt sånn, hva skjer her nå?
Men det kunne også være rart hvis jeg alltid skulle stått helt oppe I fjeset ditt på en måte og snakke, så hadde jo det vært veldig, veldig rart, sånn uansett om vi kjenner hverandre veldig godt.
Ja, men jeg kan jo ikke fortelle deg hvordan jeg har lært meg det.
Nei, nei. Du har en indre målestokk.
Indre målestokk?
At du tar, det sånn, du bruker øynene dine, så ser du et sånn centimetermål, 25 centimeter hver.
Ja.
Nej men sånn, det jeg skal bare si, det veldig interessant sånn, I forhold til si dette med barn da. Okay, du, vi utdanner en ny generasjon da.
Mm.
Og når man ser alle de positive egenskapene med faktisk lek, da, fri lek, da, det viktig å si på en måte fri lek, så at barn bestemmer reglene. Det kan ikke være at voksne bare, nå må du leke sandkassa, og du skal gjøre sånn, og du skal gjøre sånn.
Voksenstyrt fritid.
Det nytter ikke.
Mm.
Og det dette som litt sånn interessant nå, og I forhold til at, ok, hva en god foreldre? Det kan jo også være, som kanskje blir sett på, ok, det en god foreldre? Det en person som bare kjører aktivitetsleir lørdag og søndag? Da? At du på en måte klokka 10 det på bowling, og klokka 2 det på kino, og klokka 8 så det på alle mot en, og alle familien helt supergira, hele gjengen. Det en god foreldre som på en måte legger opp dagen til barna slag I slag I slag? Eller det på en måte en som, jeg sier ikke at dette dårlig, jeg sier bare at det interessant å tenke over I forhold til at man har så mye positivt ut fra lek. Da.
Mm.
Eller det en person som bare sånn, gå ut og lek?
Ja, og som det også påpekes I artikkelen, så jo dette med at vi har jo blitt veldig mye mer klar over og hatt fokus på å gjøre ting trygt. Trygt og beskyttende. Men igjen, så disse tingene opererer jo I et trade-off-forhold. Nå glemte avveien.
Ja.
At hvis du bare polstrer og beskytter og trygt, så vil du aldri lære av dine egne erfaringer. Du vil aldri få satt deg I situasjoner som du kan lære av. Altså, som at tilstedeværelse kan lære deg å takle vanskelige følelser, det å stå og være til stede I en vanskelig situasjon, og faktisk prøve å håndtere den situasjonen, vil jo gi deg masse erfaring og læring. Men mye av det, som vi har snakket om I dag, vil jo være implisitt. Det vil ikke være eksplisitt. For det vil være en situasjon som inneholder masse variabler, masse kanskje mellommenneskelige interesser, som på en måte ikke fungerer på den samme måten som eksplisitt læring. 2 + 2 = 4. Lær deg det. Memorer det. Lær, ikke sant?
Jeg tenkte også på det når du sa dette med eller hun sa dette med å takle vanskelige følelser, sånn tenk, si for eksempel hva du gjør I lek da, at du opplever urettferdighet da. Det du opplever som urettferdig, da, det trenger ikke være det, så det plutselig deg mot en hel gruppe som mener at det ikke urettferdig. Du må jo lære deg å takle det. For dette sånn, dette jo en sånn visdomsord som jeg ble presentert med på barneskolen, som sånn som har satt seg veldig, som sånn, hvor det var en lærer som sa til meg, livet urettferdig, lær deg å takle det. Og det et kjemperåd egentlig, for det sånn, det ikke en normal distribusjon på sånn, der det ok, og dette får du som du fortjener, eller sånn.
Nei.
Det ikke sånn livet fungerer da. Så hvis du på en måte skal takle vanskelige situasjoner, så kan du ikke kontrollere dem.
Nei.
Du kan ikke bare sånn, og jeg kan ta vanskelige situasjoner på dette, ja. Og tar han, ja.
Nei, det nettopp det. Jeg velger bort det, og
det blir null robust, ikke sant, I møte med virkelig livet da, som på en måte møter deg når du blir eldre.
Ja, men det jo ref det, så det jo skummelt med trenden. Det var jo en artikkel på NRK for ikke så lenge siden, som viste til en undersøkelse hvor generasjon Z, altså den generasjonen som vokser opp nå, at flere der følte seg mer som seg selv på sosiale medier enn I virkelige livet. Og så ingen problemer med det. For da kunne man, jeg tror I artiklen så var det hun ene sa noe med at da kan jeg velge hvilke sider av meg selv jeg vil fronte og hvilke jeg ikke vil det. Og da det lettere å si ting uten å få dårlig tilbakemelding, eller det var noe med det. Og igjen da, hvis vi tenker på miljøforholdene, som fremmer da flow, god intuisjon og implisitt læring, feil betyr noen ting. Tydelig tilbakemelding. Og det er et enormt viktig poeng her, med hvor mye vi har gjort av skolen, som skal være en så, altså, skal være læringsarenaen. Når dette eksperimentet som fra Arthur Reber fra 60-tallet, som replikert utallige ganger, peker på så tydelig at resultatet er såpass pålitelig at hvis du gjør den implisitte læringen til en eksplisitt oppgave, så gjør folk det dårligere enn om de skulle sitte og gjette. Det kan ikke være mer tydelig, tenker jeg, at det er noe i den implisitte læringen som faktisk oppdrar og utdanner oss mennesker, men kanskje mer, kanskje det også er linket til dette danningsbegrepet, at dette danner oss for mange ting som hvor lang avstand, det å være til stede i en samtale, det å ikke bare fly over, det å være engasjert, det å kunne forhandle, det, ikke sant? Alle de tingene er jo egentlig mer innenfor det danningstradisjonen, altså bli et dannet menneske.
Det er akkurat det. Og det er jo sånn, når vi snakker om dette her, så sier vi ikke liksom det stikk motsatt, sånn, det er kun implisitt læring som fungerer. Sånn. Det er ikke et rammeverk vi benytter oss av. Det er mer at...
Men det var jo det vi sa, at sånn, du kan jo ikke bytte ut implisitt læring med eksplisitt. Altså, du kan ikke... Det handler jo om at vi mennesker plukker opp alle mulige mønster. Og da blir det forskjell mellom god og dårlig intuisjon, som man igjen kan se på disse korrelasjon og årsak.
Det var veldig fint som du pekte på i starten av episoden med moderne rasjonalitet. På en måte, den moderne rasjonaliteten hvor du på en måte skal ha på en måte fakta og klare svar. Så på en måte sånn, kan du se jo for deg et scenario der hvor den implisitte læringen blir litt sånn, hva er dette for noe?
Ja. Det har vært gjennomgående her.
Ja, jeg bare pekte på det bare for å understreke det.
Ja, men det er jo nettopp dette skiftet da, i vår forståelse. For det er noe med at, som vi snakket om sist gang, at det blir sett på som at for eksempel ting at hvis du ikke kan si hvordan du vet noen ting, så er det sånn, ok, men vet du det egentlig da? Det blir da ikke... Man tenker kanskje ikke at intuisjon er rasjonelt. Det å ikke kunne verbalt sette ord på det i å generere påstander er ikke rasjonelt, men det er jo dette paradigmeskiftet. At det man ser mer og mer, at det å skille for eksempel intuisjon fra rasjonalitet, gir ikke noe mening når du ser på ser på litteraturen på dette her. Og det er ikke bare den forskningen, men det er jo også det Verveke gjør i After Socrates-serien, å peke på antikken og hvor mye som egentlig ligger i disse store tenkerne. Som underliggende lå der, som ble forkastet på veien, som kanskje har enormt mye visdom i seg, ikke kanskje de har. Bare for å ta det tilbake til det vi startet episoden med, dette sitatet fra Verveke fra episode 8 av Awakening, fra After Socrates. Implisitt læring må forbli implisitt for å kunne være så adaptivt kraftfullt som det er. Det er noe med å ikke gjøre det som vi mennesker best lærer implisitt til en eksplisitt oppgave, fordi da gjør man det betydelig dårligere. Og det sier noen ting om at det er noen ting som må bevares implisitt, som ikke kan puttes i den samme kategorien som denne ene type proposisjonelle kunnskapen. Og det er fortsatt mye å si om det, og det er jo på det er fortsatt helt i starten av et form for paradigmeskifte innen kognitiv vitenskap. Men det er kjempebra å se for eksempel sånn som artikkelen med lek og læring i et nevroperspektiv, boken til Charlotte Lunde og Per Brodal, og mange andre som peker i retning av at det er et eller annet her som har gått for langt, da, kan vi si. Men som vi begynte med å si forrige gang, hvis du vil følge arbeidet vårt, så følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Ta et kall til eventyr på Instagram og et kall til eventyr
på Facebook. Jeg må rette deg litt der. For på Facebook er det også ta et kall til eventyr.
Oi, det er det.
Det var en liten glitch i forrige episode.
Da skal jeg ikke fortsette å gjøre den feilen. Da kan jeg jo si...
Jeg skal ikke si avfølg et kall til eventyr. Jeg vet ikke om et kall til eventyr er noe på Facebook, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nei.
Men uansett, følg oss på et kall til eventyr.
Ja. Og til neste gang, nettopp ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.